Piispan kyselytunti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio D:n ja Kotimaalehden Piispan kyselytunnin suoraa lähetystä täältä Radio D:n Mannerheimin studiosta Helsingistä. Minä olen Ariel Neuloniemi ja tänään Piispan kyselytunnilla vieraana on evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Ja journalisteja edustavat tällä kertaa journalistin päätoimittaja Maria Pettersson. Tervetuloa.
Kiitos paljon, huomenta.
Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinilä, tervetuloa.
Kiitos ja oikein hyvää huomenta.
Sekä puhelimitse Yleisradion toimittaja Pekka Niiranen, tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta kaikille.
Ja näin meitä on tässä lähetyksessä mukana maksimissaan 6 henkilöä. Turvavälein ja kasvomaskeja ja Niirasen suhteen turvaväleihin on lisätty vielä muutama nolla perään. Mutta arkkipiispa Tapio Luoma, käykö tällä kertaa teititellen?
Kyllä se passaa.
Mennään sillä sitten. Mennään ensimmäiseen kysymykseen ja Mari Teinilä, kotimaa.
Lähdetään liikkeelle vähän helpommin ja katsotaan tulevaisuutta kohti. Eli mä kiinnostaisin, että mitä ajattelet siitä, että miten korona mahdollisesti on muuttanut seurakuntien toimintaa sitten kun päästään lopulta takaisin normaaliaikaan?
Tätä on aika paljon pohdittu ja koetettu ainakin ajatuksessa varautua siihen todellisuuteen, kun korona sitten lopulta on ohi ja joudutaan ja saadaan olla käynnistelemässä normaalia toimintaa, sikäli kuin vielä normaaliin päästään sellaisena kuin se oli ennen koronapandemian puhkeamista. Monenlaisia ajatuksia tietenkin tämän tiimoilta on virinyt. Monesti kysytään, tai on kysytty sitä, että vieläkö seurakunnan vaikkapa Jumalan palveluksiin tulee sitä väkimäärää, joka oli ennen koronapandemian puhkeamista, koska tämä striimaus muun muassa on osoittanut valtavan suosion. Eli striimauksia meidän kirkkomme seurakuntien Jumalan palveluksista seurataan hyvin paljon ja jopa yllättävässä määrin. Ja kysymys on se, että miten jatkossa striimauksia oletettavasti hyvin suurelta osin jatketaan ja onko niin, että ihmiset jäävät mieluiten kotiin seuraamaan Jumalan palvelusta. No toisaalta välttämättä näin ei tarvitse tapahtua. Kyllä itse ainakin uskon, että me kaipaamme jo päästä yhdessä Jumalan palvelukseen. Kaipaamme päästä siihen, että me olemme fyysisestikin läsnä toinen toistamme. Ja sillä tavalla uskoisin, että kyllä Jumalan palveluksen kävijämäärät palautuvat jokseenkin samalle tasolle, mitä oli ennen koronapandemian puhkeamista. Sitten tietysti kysymys siitä, että miten vapaaehtoistyön käy. Et nythän vapaaehtoistyö muun muassa on ollut aika lailla tauolla tämän korona-ajan ja ei ole pystytty toimimaan niin kuin aikaisemmin. Ja nyt sitten nähtäväksi jää, että millä tavalla seurakunnissa voidaan lähteä jälleen vapaaehtoistyötä käynnistelemään ja minkälaisen muodon se tulee saamaan. Tässä ajassa on myöskin ollut paljon hyvää, joka liittyy ennen kaikkea juuri siihen, että seurakunnissa on yllättävästi oltu aika innovatiivisia ja luovia sen suhteen, että millä tavalla seurakunta voi tavoittaa omia jäseniä ja mikä se seurakunta lopulta on. Ehkä myös on oivallettu se asia, mikä on minusta erittäin tärkeä oivaltaa, että ei seurakunta ole pelkästään sitä, että osallisutaan järjestettyyn toimintaan. Siis seurakunta ei ole pelkästään tekemisen yhteisö, vaan se on olemisen yhteisö myöskin ja ennen kaikkea olemisen yhteisö.
Tuleeko mieleen muuten mitään hyvää esimerkkiä tästä innovatiivisuudesta?
No kyllä ajattelen näitä mitä nyt ehkä julkisuuteenkin on tullut, esimerkiksi Helsingissä Haagan seurakunnan tempaukset nyt ensimmäisenä tulevat mieleen, eli jollain tavalla niin kuin uusia näkökulmia ja uutta sellaista otetta siihen, millä tavalla me pidämme kristillisen uskon keskeistä sanomaa esillä. Millä tavalla pidämme vaikkapa lähimmäisen merkitystä esillä ja kyllä myöskin ylipäätään tämä digitalisaatio on, toisaalta se on pakottanut, mutta toisaalta se on myöskin mahdollistanut sen, että seurakunnissa on löydetty uusia ja aika lailla myös luovia tapoja näissä poikkeuksellisissa oloissa tehdä paras mahdollinen sen hyväksi, että seurakuntalaiset voisivat kokea seurakuntaansa edelleen omakseen ja että kirkolla on myöskin näinä poikkeuksellisina aikoina annettavana sitä, mitä muutoinkin, eli turvaa ja luottamusta tulevaisuuteen.
Jos palataan hetkeksi vielä tähän aikaan ja lähiaikoihin, niin mikä on kenties se ihmisryhmä, mistä olette ollut eniten huolissanne nyt koronan aikana?
Ehkä koronan aikana semmoisia huolen ääniä kuuluu ennen kaikkea sen suhteen, että miten meidän ikääntyvä väestö jaksaa. Miten käy vanhusten, jotka eivät välttämättä pysty vaikkapa digitalisaatiossa pysymään mukana ja joidenka mahdollisuudet etäyhteyksien kautta olla mukana eri tilanteissa on hyvin rajallinen. Yksinäisyyden teema tuntuu korostuneen hyvin paljon näissä asioissa ja sen takia juuri tämä vanhus- ja ikääntyneen väestön asema on sellainen, mikä kovasti herättää huolta. Toinen on sitten nuoret. Olemme paljon kuulleet viime aikoina nuorten pahoinvoinnista ja siitä, että mitä tämä nykyinen aika, jolloin joudumme välttelemään fyysisiä kontakteja, kokoontumisia, niin mitä se aiheuttaa kasvavan lapsen ja nuoren itse tunnolle, kun ei olekaan sitä ystävä- ja kaveripiiriä samalla tavalla ympärillä kuin aikaisemmin. Mitä merkitsee se, että ei päästä koulussa etäopetukseen jakamaan kokemuksia, ajatuksia, elämän kysymyksiä, kasvamiseen liittyviä ajatuksia ja niin poispäin. Eli mä luulen, että nämä ihmisryhmät, jotka tässä nyt mainitsin, niin, ja varmasti myöskin monia muita ihmisryhmiä tulee mieleen sitten, kun oikein rupeaa miettimään, niin oikeastaan kaikissa näissä tilanteissa saattaa olla, että me tarvitsemme tukea, sillä tarvitaan tukea ja läsnäoloa pitkälle, pitkälle tulevaisuuteen, koska emme voi tietää, minkälaisen jäljen tämä korona-aika lopulta jättää meihin suomalaisiin.
Läsnäoloa somessa ja myös kirkon tältä ylemmältä taholta. Eli moni on kaivannut koronapandemian aikana toivoa tuovaa kirkkoa oman arkensa keskelle vaikka kirkon tunnetumpien henkilöiden kasvoilla ja sanoilla. Teidän mediaesiintymistä koronapandemian aikana on osin ainakin aiemmin kritisoitu liian vähäiseksi. Tosin siihen vaikuttaa myöskin algoritmit nykyään, mutta muistan, että Saska Saarikosken artikkeli Helsingin Sanomissa viime keväältä, jolloin hän totesi piispoin olevan yllättävänkin hiljaa. Miten vastaatte näihin kaipauksiin ja kritiikkiin?
No aivan ensimmäisenä tulee mieleen, että tuntuu toisaalta tietysti hyvältä, että kirkon läsnäoloa vaikkapa kirkon johdon edustajien kasvojen kautta toivotaan. Sehän on äärimmäisen niin kuin hyvä viesti. Ja samaan aikaan tietysti pieni semmoinen pisto sydämessä ja kysymys siitä, että olenko itse esimerkiksi onnistunut omassa tehtävässäni vastaamaan tuohon kaipuuseen. Ja kyllä herkällä korvalla olen koettanut kuunnella ja tiedän, että myöskin kollegat ovat koettaneet kuunnella sitä viestiä. Sikäli kiinnostavaa ja paradoksaalistakin on se, että omasta mielestäni ja omasta näkökulmastani, jos miettii vaikkapa viime kevättä, kun koronapandemia oli puhjennut, niin en muista, että koskaan aikaisemmin olen ollut mediassa niin paljon kuin silloin. Haastattelupyyntöjen määrä oli minusta aivan poikkeuksellisen suuri ja suurten mediatalojen niin eri yhteyksissä olin julkisuudessa ja nimenomaan koronaan liittyen. Mutta samalla myöskin havaittiin se, että ei se sittenkään niin kuin riitä vakuuttamaan ihmisiä siitä, että ollaan riittävästi läsnä. Ehkä se kertoo toisaalta myöskin siitä, että meidän mediakenttä on aika lailla pirstaloitunut ja ei enää ole sellaista mahdollisuutta, että olisi yksi ainut media, jonka kautta pääsee olemaan läsnä ihmisten elämässä ja olohuoneissa.
Tähän jatkokysymys vähän, että jos teillä on se tuntu, että te olette olleet mediassa paljon esillä ja näin, niin miten toisaalta sitten kirkon ja yhteiskunnallisten päättäjien yhteydenpito on korona-aikana toteutunut? Tiedän, että aikana ennen koronaa sitä yhteyttä on ollut jatkuvasti, niin miten nyt korona-aikana?
No oma kokemukseni on se, että kyllä korona-aika on tiivistänyt esimerkiksi omaa yhteydenpitoa valtion päättäjiin. Ja nythän meillä kun valtiovallan osalta meidänkin kirkkomme lähin yhteistyökumppani on opetus- ja kulttuuriministeriö. Ja monissa eri yhteyksissä, muun muassa silloin, kun ruvettiin miettimään näitä, mitä koronarajoitukset viime keväänä tarkoittavat kirkon osalta, olimme kaiken aikaa yhteydessä valtiovallan suuntaan eri ministeriöihin ja pyrittiin saamaan selvyyttä siitä, että millä tavalla näitä rajoituksia pitäisi kirkon osalta ohjeistaa. Ja jotenkin oma kokemukseni on se, että yhteydenpito valtiovallan suuntaan on korona-aikana kyllä ollut minusta yhä tiivistyvämpää.
Onko siihen liittynyt arvokeskustelua tai näin, että ymmärrän hyvin, että kokoontumisrajoituksista näin on keskusteltu, mutta arvoihin liittyvää keskustelua, onko siihen ollut aikaa?
siihen ei ehkä niinkään, mutta yksittäisissä tapaamisissa on sivuttu ainakin lyhyesti sitä, että mitä meillä on tapahtumassa, mitä pitäisi tehdä. Ja sillä tavalla on sivuttu arvokeskustelua, mutta mitään tämmöistä toistaiseksi, mitään semmoista hyvin selkeää arvoihin perustuvaa ja siihen keskittyvää neuvonpitoa, sellaista on ollut vähemmän.
Minulla on vielä yksi koronaan liittyvä kysymys, niin sitten muista aiheista minun puolestani. Mikä on ollut teille henkilökohtaisesti vaikeinta korona-aikana?
Varmaan se, kun en ole päässyt olemaan ihmisten kanssa tekemisissä niin paljon kuin olisin toivonut. Etäyhteydet eivät korvaa sitä, että pääsee kasvokkaan ihmisten kanssa. Ja oma kokemukseni seurakuntapappina opetti sen, että myös se, että kuka minä olen kirkon työntekijänä, ja tämän kristillisen uskon sanoman edustajana, sille on oleellista se, että saa jonkinlaista peilauspintaa niistä ihmisistä, joita kohtaa kasvokkain, joille saa puhua, joiden kanssa saa pohtia isoja kysymyksiä, tärkeitä kysymyksiä, kenties jopa elämän pieniäkin kysymyksiä, mutta joka tapauksessa ihmisten kanssa oleminen on se, jota minä kaipaan eniten.
Sitten otetaan tässä kohtaa toisenlainen teema esille ja Yleisradion Pekka Niiranen seuraavana vuorossa.
Kiitos. Palauttaisin keskustelua vähän tuohon puuttuvaan paimenten ääneen ja kasvoihin julkisuudessa. Niin, tuossa vähän aikaa sitten Oulun seurakuntien johtava perheneuvoja Ilkka Kurjenmäki arvosteli blogikirjoituksessaan sukupuolineutraalia avioliittokäsitystä ja toisaalta puolusti kirkon voimassa olevaa avioliittokäsitystä. Nämä Kurjenmäen kirjoitukset aiheutti suurta kohua. Kirjoittaja joutui jopa selittämään asiaa omille esimiehilleen. Ja kysymys kuuluu, että miksi kirkon johto ei ole julkisesti asettunut puolustamaan tätä oululaista perheneuvojaa ja samalla kirkon voimassa olevaa avioliittokäsitystä?
Mä luulen, että tässä tapauksessa tuo johtavan perheneuvojan kommentit tulkittiin sillä tavalla, että ne olivat loukkaavia ja ne kuultiin sillä tavalla, että niissä kuuluu sellainen ääni, joka jollain tavalla syrjii tai sulkee pois. Kirkon perheneuvonnan perusideanahan on kuitenkin se, että ei ollut pitkään, että halutaan palvella kaikenlaisia pareja ja olla mukana kaikenlaisten perheiden tukena silloin, kun siellä kohdataan vaikeuksia. Perheneuvonta silloin, kun se haluaa palvella kaikkia ihmisiä, ei kuitenkaan ehkä ole se paikka, jonka ympärillä käydään keskustelua siitä, että mikä on kirkon avioliittokäsitys tai avioliittoon vihkimisen käytännöt. Ja sen takia ajattelen, että ehkä se ei kuitenkaan ole se oikea foorumi tai se oikea yhteys, jossa asiasta keskustellaan. Siis tämä tematiikka, joka liittyy samaa sukupuolta olevien parien perheisiin tai heidän kirkolliseen vihkimiseensä, sitähän käydään kaiken aikaa kirkossa ja se on meidän edessämme varmasti myös jatkossa. Mutta että silloin se foorumi on nimenomaan jossain muualla kuin siellä, missä ihmisiä kohdataan tällä tavalla ja ottamatta nyt mitenkään kantaa, miksi ei ole sanottu mitään tähän tapaukseen liittyen piispojen taholta, niin itse vaan arvelen, että tässä ehkä on myöskin sitä, ainakin itse ajattelen näin, että ei haluta tähän asiaan tarttua nimenomaan tuossa yhteydessä, kun halutaan palvella selkeästi ja tietoisesti kaikkia pareja ja kaikenlaisia perheitä.
No entäpä sitten kirkon johdon tämmöinen niin kuin yleisempi kirkon avioliittokäsityksen, siis voimassa oleva avioliittokäsityksen puolustaminen, niin niitä puheenvuoroja aika harvoin kuulee.
Niin, tietenkin voi kysyä, että me olemme ehkä tässä keskustelussa meidän kirkossa siinä tilanteessa, jossa voi kysyä sitä, että onko tämä tosiaan tämmöinen pelkästään puolustamisen ja vastustamisen asia. Jotenkin itse vähän kavahdan, kun keskustelu on pitkään seurannut ja siihen myöskin itse eri yhteyksissä eri tavoin ja eri painoarvoilla osaa ottaen, niin vähän tullut siihen tulokseen, että nyt jollain tavalla pitäisi miettiä vähän toista näkökulmaa kuin se, että kuka puolustaa ja kuka kannattaa. Lähtisin liikkeelle siitä, että kyllä me tälläkin hetkellä kirkossa, niin kun, kuten todettiin, niin asiasta sitä paljon pohditaan ja sitä keskustellaan. Ja viimeksihän tämä asia oli esillä viime syksynä, kun piispainkokous kommentoi korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä, joka liittyi Oulun hiippakunnassa ja tuomiokapitulissa annettuun varoitukseen, ja jossa korkein hallinto-oikeus totesi, että tuomiokapitulla oli oikeus antaa varoitus samaa sukupuolta olevaan parin vihkineelle papille. Mutta piispathan sitten myöskin totesivat sitten kommentoidessaan tätä kokonaisuutta, että ei ole välttämättä asian kannalta paras ratkaisu se, että asiaan reagoidaan ainakaan kovin helposti varoituksia tai sanktioita antamalla. Eli tässä ikään kuin haluttiin antaa ymmärtää, että tällä tiellä tämä meidän kirkkomme kipu ei selviä eikä ratkea, vaan täytyy löytää toisenlaisia keinoja.
Aion nyt jatkaa tästä sitten tökkimällä tätä samaa kipupistettä. Nimittäin tässä puhuttiin äsken siitä, että pariskunnat, heitä pidetään samanarvoisina, ainakin perhetyössä. Te itse olette sanonut, että pidätte avioliittoa miehen ja naisen välisenä liittona, mutta olette myös sitä mieltä, että samaa sukupuolta olevan parin perhe on perhe muiden joukossa. Ja tämä korkeimman hallinto-oikeuden päätös, mihin viittasitte, niin sen mukaan kirkon kanta on, että avioliitto on miehen ja naisen välinen, mutta samaan aikaan kirkko viestii, että kaikki perheet on samanarvoisia. Hehän eivät kuitenkaan ole. Otetaan esimerkkinä se, että jotkut pariskunnat vihitään kirkkotiloissa ja toisten kanssa tai puolesta ei saa kirkossa edes rukoilla. Esimerkiksi Savonlinnassa tämmöisen parisuhderukouksen saa suorittaa seurakuntatalon ruokalassa ja tuulikaapissa ja kirkon eteisessä, mutta ei herralle pyhitetyissä tiloissa. Ja kun piispoilta kysytään esimerkiksi tasa-arvoisesta avioliitosta, niin vastaus on usein, että tämä on vaikea asia, tästä keskustellaan, kovasti toivon, että ratkaisu löydetään, mikä on varmasti aivan pitää paikkansa, mutta kysyn nyt, että mitä te itse aiotte henkilökohtaisesti tehdä, tai aiotteko tehdä jotain sen eteen, että pariskuntia aletaan tässä kirkossa kohdella tasa-arvoisesti?
Niin kuin totesittekin, niin itse katselen tätä asiaa tämmöisen perinteisen avioliittokäsityksen kannalta, mutta olen myöskin omassa pohdinnassani ja omassa kyselynsä tullut siihen tulokseen, että ilman muuta meidän kirkkomme kannalta olisi näissä oloissa parasta, jos meidän kirkossamme olisi mahdollisuus niiden pappia, jotka ovat siihen valmiita vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Ja olen sitä mieltä myöskin, että kun yhteiskunta on hyväksynyt avioliiton, jossa on samaa sukupuolta olevia pareja, niin totta kai se on silloin avioliitto, ei sitä pidä kiistää. Kysymys on nyt ennen kaikkea, se fokusoituu siihen, että minkälaisia aviopareja kirkollisesti voidaan vihkiä. Ja tämänhän myöskin valtiovalta on ikään kuin silloin tasa-arvoista avioliittolakia hyväksyessään todennut, että uskonnollisella yhteisöllä on oikeus ja mahdollisuus itse määritellä sitten muita kriteereitä niille vihkimisille, joita siellä suoritetaan. Mä itse ajattelen näin, että meidän kirkkomme kannalta siis olisi, olen sanonut sen äänen, että niin sanottu, tai se malli, jossa kirkko säilyttää nykyisen avioliittokäsityksensä, mutta että antaa selkeästi mahdollisuuden niille papeille, jotka kokevat sen mahdolliseksi omalla kohdallaan vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.
Eli mitä te aiotte tehdä tämän
no,
asian?
No, mä olen puhunut tämän asian puolesta ja mä ajattelen, että sillä on niin kuin oma merkityksensä. Mä olen sanonut ääneen sen. Vaikka itse mun tulokulmani on siis tämä perinteinen avioliittonäkemys, niin mä näen sen, että minulla ei ole tässä asiassa koko totuutta. Ja että kun kirkolla on tällä hetkellä se oma käsitys, niin kirkon sisältäkin se käsitys on haastettu. Ja se haaste totta kai täytyy ottaa vakavasti. Ja kyllä mä itse ajattelen näin, että ennen pitkään varmasti tulee sellaisia vaiheita vastaan, jossa myöskin itse olen sitten ottamassa kantaa uudestaan sen puolesta, että meilläkin kirkossa me voidaan tavalla tai toisella vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.
Eli aiotte sen kannan ottaa, kuten emeritus arkkipiispa John Wikström, mutta ei ihan vielä, ymmärsinkö oikein?
Mä olen siis sen kannan ottanut, mä olen sanonut ääneen sen, että minä pidän meidän kirkkomme kannalta parhaimpana sitä vaihtoehtoa, jossa samaa sukupuolta olevia pareja voidaan vihkiä. ja kuitenkin niin, että tällä hetkellä voimassa oleva avioliittokäsitys ei muutu. Mä pidän sitä myöskin ainoana realistisena vaihtoehtona sen takia, että kirkolliskokouksessa vaaditaan 3/4 määräenemmistö, että voidaan ylipäätään asiasta tehdä päätös. Eli tavallaan on tunnustettava se seikka, että tässä ei pelkästään piispojen mielipide ratkaise, eikä saatikka arkkipiispaan, mutta että millä tavalla, minkälainen mahdollinen reitti eteenpäin on sellainen, missä tämä mainitsemanne ja minunkin mainitsemani kirkon kipu olisi parhaiten siedettävä, niin silloin se on se, jossa tavallaan tällä tavalla tullaan toisiaan vastaan. Mä itse henkilökohtaisesti tulen toimeen vaikkapa siinä tilanteessa, että meidän kirkossamme on selkeästi 2 eri avioliittonäkemystä. Tai kenties jopa ihan sukupuolineutraali avioliittokäsitys. Se ei tätä kirkkoa minun mielestäni muuta ollenkaan pois siitä, että se on Kristuksen kirkko. Se on kristillinen kirkko. Se on kirkko, jossa Jumala toimii, jossa Pyhä Henki toimii ja herättää uskoa, toivoa ja rakkautta.
Otetaan vielä lyhyesti ennen katkoa Pekka Niirasen kysymys.
Joo, tähän liittyen. Nythän piispojen niin kuin käytännöt omissa hiippakunnissaan voivat olla tyystin erilaisia suhteessa tähän, miten suhtautua siihen ja rangaistaanko pappia, joka vihkii samaa sukupuolta olevia. Eli esimerkiksi Helsingin piispa on ilmoittanut, että ei rangaista ollenkaan, ja jossain toisessa hiippakunnassa voi tulla rangaistus, niin ulkoapäin ja myöskin kirkon sisällä tämä hämmentää. Eli se, että ei ole niin kuin sitä linjaa, on henkilökohtaisia mielipiteitä, niin kuin arkkipiispallakin tässä kuulimme. Ja vaikka korkein hallinto-oikeus tavallaan antoi sen mandaatin piispoille, että kyllä voi rangaista, niin sitten kun se tuli se mandaatti, niin sitäpä ei sitten käytetäkään. Ja mikä tässä on se logiikka?
Logiikka on se, että jälleen kerran palaan tähän niin kuin isoon kipuun, että miten tätä kirkkoa viedään eteenpäin niin, että tavallaan mahdollisimman moni voisi kokea tämän kirkon edelleen omanaan. Se, että onko sanktioiden antaminen, onko varoitusten antaminen se oikea reitti, niin siitä ollaan nyt havaittu se, että kynnys varoitusten antamisen on jopa sen korkeamman hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen aika korkea. Ja tämän myöskin piispat totesivat, eli kyllä tässä piispoilla myöskin ainakin tällainen linja on yhteinen löydettävissä. No se, että eri hiippakunnissa on eri käytäntöä, niin sehän juontaa juurensa, niin kuin hyvin totta kai tiedättekin, että siihen, että jokainen piispa on ikään kuin se oman kapitulinsa kanssa se ylin kaitsija ja hallinnon käyttäjä siinä omassa hiippakunnassaan. Ja meidän kirkkomme hallintorakenne on tämän sorttinen, joka käytännössä sitten kun antaakin tähän mahdollisuuden. Mutta jotenkin minusta tuntuu, että tällä hetkellä tuo viime syksyisen piispainkokouksen linjauksen myötä, niin tässä kuitenkin ollaan saavutettu kuitenkin aika lailla iso konsensus piispojen kesken siitä, että miten eri hiippakunnissa asioihin reagoidaan.
Piispan kyselytunti.
Arkkipiispa Tapio Luoma on tällä kertaa Radio D:n ja Kotimaalehden piispan kyselytunnin vieraana, journalisteina tällä kertaa journalistin päätoimittaja Maria Pettersson, Yleisradion toimittaja Pekka Niiranen sekä Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teenilä. Olen Arjel Neulanimi ja toisen osion ensimmäisen kysymyksen pääsee nyt esittämään Mari Teenilä Kotimaa.
Kiitos. Siirrytään välillä Venäjälle, naapurimaahan. Vuosi sitten Moskovan ja koko Venäjän patriarkan vierailu Suomessa peruuntui, ymmärtääkseni lähinnä koronatilanteen vuoksi. Jos vierailu toteutuu nyt jossain vaiheessa ja toivottavasti lähivaiheissa, niin onko, kuinka mahdollista hänen kanssaan keskustella Venäjän uskonnonvapaustilanteesta ja esimerkiksi Jehovan todistajien kohtelusta? Oliko tämä asialistalla vuosi sitten, uskonnonvapauskysymykset?
Meidän tapaamisemme oli varsin lyhyt ja siinä lähinnä keskusteltiin Ukrainan tilanteesta ja sitten tulevien oppikeskustelujen, joiden myöskin piti jatkua viime vuoden aikana, niin niiden käytännön järjestelystä, mutta että ihan näin pitkään emme keskustele, että uskonnonvapausteemat olisivat tulleet esille. Se, että voiko niitä käsitellä, niin en näe estettä sille, etteikö niitä voisi ottaa esille, kun tilaisuus tulee.
Uskonnonvapausteemasta sitten itse asiassa jatketaan ja tässä kysymyksen pääsee nyt tässä kohtaa toisen osion ensimmäisen kysymyksen esittämään Mari Teenilä Kotimaa.
Kiitos. Siirrytään välillä Venäjälle, naapurimaahan. Vuosi sitten Moskovan ja koko Venäjän patriarkan vierailu Suomessa peruuntui, ymmärtääkseni lähinnä koronatilanteen vuoksi. Jos vierailu toteutuu nyt jossain vaiheessa ja toivottavasti lähivaiheissa, niin onko, kuinka mahdollista hänen kanssaan keskustella Venäjän uskonnonvapaustilanteesta ja esimerkiksi Jehovan todistajien kohtelusta? Oliko tämä asialistalla vuosi sitten, uskonnonvapauskysymykset?
Meidän tapaamisemme oli varsin lyhyt ja siinä lähinnä keskusteltiin Ukrainan tilanteesta ja sitten tulevien oppikeskustelujen, joiden myöskin piti jatkua viime vuoden aikana, niin niiden käytännön järjestelystä, mutta että ihan näin pitkään emme keskustelleet, että uskonnonvapausteemat olisivat tulleet esille. Se, että voiko niitä käsitellä, niin en näe estettä sille, etteikö niitä voisi ottaa esille, kun tilaisuus tulee.
Uskonnonvapausteemasta sitten itse asiassa jatketaan ja tässä kohtaa Pekka Niiranen, Yleisradio, ole hyvä.
Kiitos. Kansanedustaja Päivi Räsästä epäillään yhä edelleen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänenhän on muun muassa kritisoinut seksuaalivähemmistön Pride-tapahtumaa ja perustellut mielipiteitä Raamatulla ja sen opetuksilla. Niin kysymys kuuluu, että miksi kirkon johto, miksi piispat eivät ole yhdessä vieläkään millään tavoin puolustaneet Räsästä, vaikka kyse on ainakin jostakin näkökulmasta uskonnon vapaudesta ja sen puolustamisesta.
Niin, tämä on aika iso kysymys kaiken kaikkiaan, mikä liittyy uskonnonvapauteen, sananvapauteen. Ja niin kuin tiedetään, niin kuin puhutaan liberaalin demokratian, niin kuin Suomenkin oikeuksista, niin silloinhan nämä kaksi vapautta myöskin joskus ottavat mittaa toisistaan. Ja nyt varmaan ollaan siinä tilanteessa, jossa tämän asian suhteen kysytään sitä, että mitä kaikkea uskonnonvapauden nimissä voi sanoa ja missä kulkee sitten uskonnonvapauden ja sananvapauden rajat. Ja mä luulen, että nyt se, että minkä takia ainakin itse en ole tähän mitenkään erityisemmin halunnut puuttua, syynä on yksinkertaisesti se, että asia on nyt viranomaisen käsittelyssä ja katsotaan sitten, mitä linjauksia tulee. Itse ajattelen sillä tavalla, että on tärkeää, että myöskin me kristittyinä ihmisinä, kun käytämme ja vetoamme uskonnon vapauteen ja kun puhumme ja käytämme sanan vapautta, niin kyllä meidän sanoistamme ja meidän raamattusitaateistamme, kyllä sieltä niin kuin paistaa myös se, että mitä me ajattelemme toisistamme ja millä tavalla sanoja käytämme. Että siinä mielessä mä ajattelen, että tämä sanan vapaus on äärimmäisen tärkeä, luovuttamaton myös kristityille. Ja siinä mielessä on tärkeää, että meilläkin on oikeus ilmaista se, mihinkä me uskomme. Mutta sitten toisaalta on myöskin se, että mitä voi sanoa ja mitä kannattaa sanoa. Ja siinä ajattelen, että tässä nyt parhaillaan käydään sitten varmaankin Päivi Räsäsen osalta tätä keskustelua ja sitä linjanvetoa nyt nimenomaan viranomaisen taholta. Toinen asia on sitten myöskin se, että ottamatta sen kummemmin kantaa Päivi Räsäseen ja koko asiaan, että kysehän on myöskin vahvasti poliittinen. Ja mä luulen, että yksi tekijä, minkä takia on pidättyvästi kirkon johdon taholta tähän asiaan puututtu, on se, että sillä on aika vahvoja poliittisia juonteita ja siihen ei mielellään lähdettäisi ollenkaan mukaan.
Sitten seuraavaksi Maria Pettersson.
Niin, tosiaan Päivi Räsäsestä puheen ollen, häntähän kyllä moni pappi ja piispakin häntä on puolustanut ja hänen sananvapauttaan ja uskonnonvapauttaan on puolustettu. Esimerkiksi piispat Räikkönen ja Laajasalo on puhuneet hänen uskonnonvapautensa ja sananvapautensa puolesta. Samoin esimerkiksi Helsingin piispa Teemu Laajasalo on ollut huolissaan keskustelukulttuurin muutoksesta, niin sanotusta cancel-kulttuurista, jossa pyritään vaientamaan epämieluisat näkökannat tai sitten mahdollisesti kostamaan, jos joku on väärää mieltä. Ja sitten samaan aikaan pappi Kai Sadinmaa erotettiin tammikuussa puoleksi vuodeksi virastaan, koska hän kehtasi haastaa piispojen arvovallan. Hän muun muassa kehotti sanoutumaan irti piispojen ohjauksesta, mikäli nämä tai te ette ala kannattaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä. Ja lisäksi hän muun muassa kannusti maallikko ehtoolliseen. Ja näin journalistin näkökulmasta kirkon suhde sananvapauteen näyttää joskus vähän vaikealta. Raamatun oikeellisuuden saa kyseenalaistaa, vaikka neitseestä syntymisen saa kyseenalaistaa. Ja tällaiselle journalistille tai tavan ihmiselle saattaa jäädä kuva, että kirkko puolustaa sananvapautta ja kirkon piispat, papit puolustavat sananvapautta, paitsi silloin, kun sitä käytetään kirkon valtarakenteiden kritisoimiseen. Mutta miksi Raamatun saa kyseenalaistaa, mutta vaikkapa tässä tapauksessa piispan arvovaltaa ei saa?
Tähän itse keissiin, mikä liittyy Sadimaan ja Helsingin tuomiokapituloon, siihen en sinänsä haluaisi ottaa kantaa, koska asia on täysin kesken. Mutta noin yleisemmällä tasolla ajattelen sillä tavalla, että totta kai voi johtajia kyseenalaista. Enkä ole ollenkaan varma, että tuossa nimenomaisessa tapauksessa kyse nyt on pelkästään siitä. Kyllähän meidän piispojen toimintaa kaiken aikaa kritisoidaan ja kyllähän me kuulemme hyvin monenlaista palautetta omista toimistamme. Ja se on välillä aika rankkaakin. Mutta että ei sen perusteella vielä ikään kuin lähdetä viemään ketään pelkästään sen perusteella, että piispoja on kritisoitu. Että sen perusteella tavallaan ryhdyttäisiin mihinkään prosessiin. Että mä en oikein niin kuin siihen jaksa uskoa.
Mistä tässä sitten teidän mielestä oli?
No mä en, niin kuin sanottu, niin mä en tunne tapausta tarkemmin. Ja kun se kuuluu toisen piispan tontille, niin en ikään kuin halua myöskään sen takia ottaa siihen kantaa. Mutta että mun ymmärrykseni on se, että siinä on jotain muutakin mukana kuin pelkästään sitten tämä näkökulma. Mutta siis kysymys on siis papin sananvapaudesta. Mitä pappi saa sanoa? Ja ymmärtääkseni, ja minä olen sitä mieltä, että kyllä pappi ilman muuta sananvapaus koskee myös pappia. Mutta sitten samaan aikaan on myöskin tämä, mikä koskee ylipäätään työelämää, että missä määrin sitten on, missä kulkee sitten se raja papin sananvapauden, toisaalta sen, että missä määrin ikään kuin osoittaa lojaaliutta omalle työnantajalle. Enkä puhu nyt niin kuin piispoista tai johtajista, vaan ylipäätään niistä, jotka ovat sen organisaation niin kuin johdossa. Tämä yleinen työelämän kysymys siitä, että mitä tarkoittaa missäkin tapauksessa sitoutuminen siihen työnantajaan, jonka palveluksessa on. Ja tämä on myöskin semmoinen iso kysymys. En väitä, että mulla on mitään selkeää vastausta, mutta siis tämä minusta tuo esille sen probleeman, mikä liittyy tähän kysymykseen. Ja kirkon kaltainen yhteisö, jossa tavallaan nimenomaan se, jos puhutaan papeista, niin papin tunnustuksessa pysyminen ja papin toiminta, niin sehän on nimenomaan se, jonka valvominen ja ohjaaminen on annettu nimenomaan piispalle ja tuomiokapitulille. Ja on vaikea kuvitella, että kun se kerran sinne on annettu, niin piispa joka, ja tuomiokapituli, joka haluaa tehtävänsä mahdollisimman hyvin hoitaa, ei toisaalta myöskään voi sulkea silmiään. Ja kyllä mä ajattelen, että samalla kun papin sananvapautta totta kai täytyy kunnioittaa, niin samalla myöskin tulee vastaan se toinen puoli, jossa sitten on pakko miettiä sitä, että missä kulkee tiettyjä rajoja. Ja se koskee myöskin mitä tahansa työnantajaa. Ajattelisin, että meidän kirkkomme kuitenkin on sellainen, jossa on aika suuri vapaus ilmaista omia ajatuksiaan. Ja se kynnys, jonka jälkeen piispat puuttuisivat tai tuomiokapituli puuttuisivat yksittäisen papin sanomisiin, niin kyllä sekin on aika korkealla. Mutta siis se, että oleellista on ikään kuin löytää jonkinlainen tasapaino siinä, ja tämä on varmaan jokaisen papin myöskin itse pohdittava. Silloin kun pappeja vihitään, niin käydään tämmöinen ordinaatiovalmennus, ja sen yhteydessä pyritään miettimään, että mitä se pappeus merkitsee, mihinkä pappi sitoutuu silloin, kun hän anoo pappisvihkimystä. Ja pappislupaushan on semmoinen aika jytäkkä sana tämmöinen niin kuin lupaus siitä, että minkälaisia sitoumuksia pappi tekee ja mihinkä hän sitoutuu silloin, kun hänet vihitään papiksi. Ja kyllähän siinä yhtenä osana on tietenkin se, että haluaa edistää kirkon asiaa ja haluaa myöskin niin kuin osoittaa kunnioitusta sille järjestykselle, mikä kirkossa on. Mutta sitten samaan aikaan täytyy sanoa, että kyllähän myöskin on näin, että tämmöiset innovatiiviset ja vähän profeetallisetkin äänet, niin kyllähän ne ovat ihan toisaalta myöskin tärkeitä kuulla, että mikä on se vakava viesti, mikä siellä on kuunneltavana. Ja tätähän tähän nyt sitten tulee hyvin paljon siinä niissä palautteissa, joita vaikkapa itse saan eri puolilta kirkon kenttä ja vähän ulkopuoleltakin, jossa aika lailla selvään sanotaan, että mitä kirkon pitäisi tehdä ja eikä näissä palautteissa aina suinkaan voi myöskään kritiikiltä välttyä.
Sitten pysytellään vielä osin samassa teemassa ja Pekka Niiranen jatkaa.
Joo, tuossa arkkipiispa sanoi, että vakavaa viestiä pitää kuunnella. Ja Seinäjokinen uskonopettaja kysyi tuossa Mari Teinilän johtamassa päätoimittajassa Kotimaanlehdessä viime viikolla mielipidekirjoituksessa sitä, että kuuluuko kirkossa vielä Jumalan ääni. Ja kirjoittaja esitti kirjoituksen lopuksi kysymyksen, että milloin kuulemme piispojen ja pappien suusta sanat, näin sanoo Raamattu. Niin millaisia ajatuksia tämä herättää arkkipiispan korvissa, eli argumentoidaanko Raamatulla pappien ja piispojen suulla enää niin paljon kuin pitäisi?
Joo, tämä on kiinnostava kysymys. Minusta kaikki se, mitä kirkko sanoo ja mitä piispat ja papit sanovat, niin kyllä kaikkeen pitäisi pystyä sanomaan siihen alkuun, että näin sanoo Herra. Paljon puhutaan moniäänisestä kirkosta ja se varmasti pitää paikkaansa, mutta kyllä mä ajattelen, että kirkkoon itse ymmärrykseen kuuluu se ajatus, että me haluamme puhua niin kuin Jumalan äänellä. Se on aika paljon sanottu, mutta joka tapauksessa idea tässä kaikessa on kai juuri se, että me julistamme jotakin sellaista, joka on meille annettua ja meidän tehtäväksemme julistettavaksi annettu. Tämä, että näin sanoo Raamattu, niin tuota fraasia minä itse vierastan. Raamattu on mulle itselleni äärimmäisen tärkeä kirja. Tänäkin aamuna olen sitä lukenut ja pyrin sitä jatkuvasti lukemaan ja yhä uudestaan palaan tuttuihin Raamatun kertomuksiin ja koen voimakkaasti sen Jumalan voiman, joka Raamatun sivulta tulee. Mutta se Jumalan voima myöskin jollakin tavalla osoittaa sen, että on paljon tärkeämpää ja oleellisempaa sanoa, että näin sanoo Herra, kuin se, että näin sanoo Raamattu. Ja silloin myöskin tämä, mistä vähän myöskin tilille olen joutunut erilaisen palautteen perusteella, tai missä minua on haastettu, on se, kun olen aikanaan useampakin otteeseen todennut ääneen sen, minkä olen aina, jopa seurakuntapappi vuosinkin todennut ääneen, että ei Raamattu ole Herra, vaan Jeesus Kristus on Herra. Ja hänestä Raamattu puhuu. Ja sen takia me luomme Raamattua ja pidämme se tärkeänä, että se ohjaa meitä turvautumaan Kristukseen. Ja tässä mielessä mä ajattelen, että ei meidän puheistamme tämä Raamatun merkitys ja nimenomaan Kristuksen merkitys ja Jumalan äänemerkitys ole mihinkään hävinnyt. Kyllä se siellä kulkee, mutta samaan aikaan tulee mieleen mun ensimmäisen esimieheni, vanhan rovastin syvä viisaus, kun hän sanoi, että papin tehtävänä on muuttaa vahva virta heikoksi virraksi. Siis koettaa asettua kuulijoiden asemaan, mikä he ymmärtävät ja mikä on sellaista, minkä he voivat ottaa vastaan, niin että pappi ei vain puhu sellaisiin fraaseihin tai sanakääntein, jotka hänelle itsellä ovat läheisiä ja rakkaita, mutta jotka eivät välttämättä millään tavalla uppoa siihen todellisuuteen, jossa hänen kuulijansa elävät.
Mitenkäs se helsinkiläinen tokaisu menikään, että Raamattu on Jumalan sana, minun tulkintani ei. Mutta nyt erään kauniaislaisen papin haasteeseen. Maria Pettersson, ole hyvä.
Kiitoksia. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK ryhtyi tammikuussa poikkeuksellisiin toimiin kirkko- ja kaupunkilehteä ja sen kolumnistia Kari Kuulaa vastaan, joka on tämä mainittu Kauniaisissa pastorina toimiva henkilö. Kuula Suomi kirkko- ja kaupungin verkkosivuilla tammikuussa julkaistussa tekstissään kovin sanoin niin tehotuotantoa kuin lihan syöntiäkin. Kuula katsoi kristillisen luomisopin olevan eläinten tehotuotantoa vastaan. Kolumnissa ei mainittu MTK:ta, eikä se kohdistunut erityisesti suomalaiseen eläinteollisuuteen. MTK uhkaili kolumnistia ja lehteä oikeustoimilla, raivosi asiasta päiväkausia netissä ja kanteli lopulta tuomiokapituliin. Lehdistönvapauden näkökulmasta tämä ei ollut normaalia keskustelua, vaan vakavaa painostusta. Kirjoittajien ja lehtien oikeustoimilla uhkailu on yksi klassisimmista painostusmenetelmistä. Kirkko ja kaupunki poisti kolumnin sivuiltaan, kolumnisti pyysi anteeksi. Silti uhkailu ja raivoaminen jatkuivat, anteeksi pyyntö ei MTK:lle riittänyt. Myös te osallistuitte keskusteluun ja asetuitte tässä MTK:n puolelle kirkon lehteä ja arvostettua teologia vastaan. Te kirjoititte Facebook-päivityksessä, että olen viime päivänä saanut runsaasti yhteydenottoja maataloustuottajilta. He ovat oikeutetusti loukkaantuneita kirkko- ja kaupunkilehdessä julkaistusta Kari Kuulan kolumnista. Kirkon tehtävänä ei ole syyllistää maatalouselinkeinon harjoittajia, vaan ennen muuta tukea heitä. Kysymykseni on, miksi asetuitte arvovallallanne tukemaan maatalouden etujärjestöä, kun se painosti oman kirkkonne isointa lehteä ja sen kolumnistia?
En ihan tarkkaan muista vielä tapahtuman järjestystä, mutta ehkä taustana täytyy ensin sanoa se, että olen siis toiminut pappina 24 vuotta alueella, jossa maatalouselinkeino on erittäin merkittävässä asemassa. Olen elänyt maatalousväestön keskellä ja väitän tuntevani jotakin siitä elämän tunnosta, mikä heille on keskeistä. Ja missään tapauksessa ei ollut ajatuksena, että jonkun etujärjestön puolesta ryhtyisin puhumaan. Tämä oma ulostuloni liittyy tilanteeseen, jossa jatkuvasti ikään kuin paine sille, että arkkipiispakin jotakin sanoo tähän, kasvoi ja sitten tein sitten sen ratkaisu, että haluan ainakin tämän verran sanoa. Sitä ei ollut tarkoitettu puheenvuoroksi tähän ikään kuin jännitteeseen MTK, kirkko ja kaupunki. Eikä se ole tarkoitettu niin kuin puheenvuoroksi eläintuotannon osalta, vaan se oli nimenomaan vaan vastaus niin siihen kysymykseen, vakavalla mielellä minulle esitettyyn kysymykseen, että onko kirkon mielestä maataloustuottaja pahan asialla? Ja minusta siihen on vain niin kuin yksi vastaus. Mutta sitten se, että se kysymys, mikä tästä niin kuin lähti liikkeelle, on se, että onko tässä taustalla minun haluni kenties rajata sananvapautta ja keskustelua, mutta missään tapauksessa ei. Kari Kuulakin jo heti seuraavana päivänä, jo ennen kuin minä tulin ulos tämän asian kanssa, oli pyytänyt anteeksi suomalaisilta tuottajilta, koska hän ilmoitti, että hän ei sitä tarkoittanut, vaan hän puhui globaalissa merkityksessä. Ja kyllä itselleni on paljastunut tämän kaiken keskeltä se, että kyllä tämä kysymys maatalouselinkeinon näistä asioista, eläintuotannosta, on vakavasti otettava. Siitä täytyy voida keskustella. Ja pidän tärkeänä sitä, että tähän keskusteluun otetaan mukaan myös maataloustuottajat itse. Koska tavallaan ulkoapäin leimaaminen tai sellaisen kokemuksen saaminen ei mitenkään edesauta sitä, että haluaa lähteä mukaan avaamaan omaa ajatteluaan. Kun olen keskustellut sitten vaikkapa maataloustuotantoa lähellä olevien ihmisten kanssa, niin kyllä heilläkin on aika syvällisiä näkemyksiä siitä, että mitkä ovat vaikkapa eläintuotannon ongelmat ja millä tavalla niihin pitäisi puuttua. Ja jollain tavalla sielläkin on ymmärrystä sille, mitä Kari Kuula halusi ehkä räväkin sanakäänteen tuoda esille.
Mutta nyt kun ajattelette tätä asiaa jälkikäteen nimenomaan lehdistön vapauden ja lehdistön painostamisen näkökulmasta, niin olisitteko toiminut toisin?
Ja lyhyt vastaus tähän.
Minä en ymmärtänyt ollenkaan koko kysymystä ikään kuin lehdistön vapauden näkökulmasta. Tämä oli vain vastaus siihen, onko maataloustuottaja pahan asialla vai ei.
Piispan kyselytunti.
Tämä on Piispan kyselytunti, suora lähetys ja mukana arkkipiispa Tapio Luoma, journalisteina päätoimittaja Maria Pettersson, journalistista Yleisradion toimittaja Pekka Niiranen ja Kotimaaleiden päätoimittaja Mari Teinilä. Olen Ariel Neulaniemi. Nyt päästään sitten kollegan edesottamuksesta kyselemään ja Mari Teinilä, ole hyvä.
Viimeksi vein keskustelua Venäjälle ja nyt vien keskustelua Irakiin. Eli kysyn Paavin vierailusta Irakiin ja minkä merkityksen näette tällä vierailulla?
Se, mitä olen ehtinyt asiaa seurata, vaikuttaa siis siltä, että se vierailu oli hyvin onnistunut. Ja vaikka siihen liittyy valtava määrä riskejä ja paljon kysymystä, että miksi juuri tällaisena aikana ja tuollaisen maailmankolkkaan Paavin pitää lähteä, niin ehkä se oli kuitenkin juuri oikea aika ja oikea maailmankolkka. Viestit ovat olleet aika rohkaisevia sen suuntaan, että mahdollisuus rauhaan ja eri väestöryhmien keskinäisen ymmärtämisen ovat edelleen olemassa. Ja minusta tuo vierailu oli toivoa tuovaa.
Paavi ainakin osaa ottaa oman spottinsa tuolla mediassa, Twitterissä ja ihan kaikkialla. Ja nyt sitten tähän tematiikkaan Suomen maankamaralta pääsee tarttumaan Maria Pettersson.
Kyllä, lyhyt kysymykseni on, millaisena te näette kirkon ja suomalaisen median suhteen? Mikä on kohdallaan? Mitä pitäisi parantaa?
Ainakin parantaa pitäisi sitä, että ottakaa enemmän kirkkoa huomioon ja pyytäkää mukaan. Ja pyytäkää haastatteluja ja koettakaa perehtyä siihen, mitä kirkolla on sanottavaa ja miten kirkko arjessa siellä ihan ruohonjuuritasolla toimii. Ei pelkästään se, mitä me piispat ja muut kirkon johtajat sanomme tai teemme, vaan että mitä tapahtuu kirkon ruohonjuuritasolla. Se on minusta tärkeää. Kaiken kaikkiaan mulla on kyllä erittäin myönteinen kuva kirkon ja median välisestä suhteesta. Ja enkä ollenkaan pidä pahana sitä, että kirkkoa välillä myös niin kuin kritisoidaan, että mä näen, että se on niin kuin osa tätä meidän kokonaisuutta ja meidän kaltainen enemmistökirkko, niin ihan hyvällä tavalla, niin minusta sen sietääkin kuulla sitä, mitä mediassa sitä puhutaan, vaikka se kaikin ajoin ei ehkä olekaan sen mukaista, mitä me ajattelemme todellisuuden kulkeneen, mutta siitä huolimatta koen, että tuota median ja kirkon suhde, se on hyvä ja minusta sen pitääkin olla hyvä.
Mennään eteenpäin ja Pekka Niiranen Yleisradiosta, ole hyvä.
Kiitos. Mennään sinne kirkon sisälle ja jäseniin. Niin kirkon tuoreen nelivuotiskatsauksen mukaan niin sanotut milleniaalit, eli joita myöskin Y-sukupolveksi kutsutaan, niin, niin noin 30-40-vuotiaat suomalaiset, niin ovat kaikkein vähiten uskonnollinen sukupolvi Suomessa. Kirkon kannalta erityisen ongelmallinen joukko ovat alle 40-vuotiaat naiset. Kysymys kuuluu, että millaisilla keinoilla kirkko voi tavoittaa näitä ihmisiä, vai joko arkkipiispakin kädet on nostettu pystyyn?
Ei ole nostettu pystyyn, että kyllähän kaiken aikaa me eri puolilla kirkkoa pohditaan kuumeisesti sitä, että mitä tämän jäsenkehityksen suhteen voisi tehdä ja voiko sille tehdä. No totta kai sille paljonkin varmasti voidaan tehdä, mutta että minusta tavallaan meidän kirkkoamme ei voi moittia laiskuudesta sen suhteen, etteikö asiaa olisi pohdittu. Nyt nämä kirkon tuoreimman nelivuotiskertomuksen tulokset ovat tietysti hyvin niin kuin ajatuksia herättäviä ja osin hälyttäviäkin. Ja nimenomaan tämä nuorten naisten tilanne, mihinkä viittasittekin, niin on oleellinen. Ja se on myöskin semmoinen seikka, johonka tässä puututaan. Ehkä semmoinen asia, mikä tulee mieleen, on se, että kun paljon puhutaan henkisyyden ja hengellisyyden välisestä suhteesta, ihmiset usein mieltävät olevansa enemmän henkisiä kuin uskonnollisia. Ja itse jää aika paljon miettimään sitä, että mistä tämä rajanveto tai tämmöinen jaottelu niin kuin nousee. Ja mä luulen, että tässä on kuitenkin edelleenkin kirkolla myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä on se henkisyys, jota kirkko pystyy tarjoamaan ja missä tukemaan ihmisiä.
Esimerkki, mitä voisi olla se henkisyys?
Vaikkapa se, että yksittäisen tai tavallisen arkipäivän näkeminen vähän syvemmin kuin se, että miltä se juuri tällä hetkellä tuntuu tai näyttää. Kokemus siitä, että se, että ainakin tässä hetkessä tänne studioon paistaa aurinko tai että me istumme tässä studiossa ja keskustelemme näistä asioista, niin tämän kaiken taustalla on jotain syvempää ja jotain sellaista, joka tekee ja kuuluu meidän ihmisyyteemme ja meidän jumalasuhteeseemme. En nyt osaa paremmin sanoa.
Tässä on tänään tullut jo kommentteja kuulijoiltakin, että mikä on sitten se kirkon sanoma, niin ehkä tähän liittyen kysyisin teiltä, Tapio Luoma, että miksi nuorilla tai kenelläkään ylipäätään pitäisi olla mitään suhdetta kirkkoon tai kristinuskoon, eli what's the point?
No me uskomme siihen, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen ja Jumala rakastaa ihmistä ja haluaa ihmiselle hyvää. Ja että ihmisen hyvä jollain tavalla on tiiviisti sidoksissa siihen, että hänellä on suhde Jumalaan. Ja me käytämme tätä termiä, josta pelastus, joka tarkoittaa siis sitä, että ihminen on täysin riippuvainen siitä, mitä Jumala tekee. Niin, että jokainen meidän hengityksemme, joka meidän sydämen lyöntimme on riippuvainen Jumalasta ja hänen hyvästä tahdostaan. Ja siksi mä ajattelen, että suhde Jumalaan on jotain semmoista, joka kuuluu ihmisyyteen. Ja juuri tässä ihmisyyden vahvistamisessa kirkko tarjoaa omaa apuaan.
Yksi haastava piirre tässä on ollut se, että alle 40-vuotiaat naiset kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan ovat siis eroamassa kirkossa. Ja syy tähän on ollut tämmöiset tasa-arvokysymykset, että tähän vielä pääsee sitten tarttumaan Maria Pettersson.
Joo, kirkon tutkimuskeskus on varoittanut jo vuosia siitä, että jälkijunassa kulkeminen tasa-arvokysymyksissä on kirkolle paljon fataalimpaa kuin sen sisäpiiri on ymmärtänyt. Esimerkiksi vuoden 2016 lopulla julkaistusta kirkon nelivuotiskertomuksesta osallistuva luterilaisuus löytyy tällainen varoitus. Kirkolliset pyrkimykset, jotka näyttäytyvät suuren yleisön silmissä epätasa-arvoisina tai kovasydämisinä, vahingoittavat kirkkoa syvällisemmin kuin kirkon sisällä tiedostetaan. Ja erityisesti nämä kysymyksethän on näille alle 40-vuotiaille ja naisille tärkeitä, eli juuri sille porukalle, joka on kaikkoamassa. Mistä johtuu, ettei kirkon sisällä nähdä, kuinka vahingollista epätasa-arvon ylläpitäminen on tässä mielessä?
Osiltaan se varmaan niin kuin nähdäänkin tämmöistä omaa arvelua, enkä uskalla sanoa kovin suurella rinta-äänellä, että se juuri näin on, mutta Että osaltaan tähän varmaan vaikuttaa myöskin se, että tasa-arvon käsite, vaikka se ikään kuin ajatuksena kuuluu syvästi kristilliseen uskoon juuri sen kautta, että Jumalan edessä joka ikinen ihminen on tasa-arvoinen ja tasavertainen, niin tasa-arvon käsite tämmöisenä ihmisoikeuspuheena on ehkä jotain semmoista, minkä monet kokevat tulevan vähän niin kuin ulkopuolelta, ja siihen mukaan pääseminen ei välttämättä ole aivan helppoa, vaikka se itse asiassa asiana on niin kuin hyvin syvälle rakennettu tähän kristilliseen uskoon. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että tässä on aika paljon tekemistä, että me ymmärrämme sen, että se tasa-arvopuhe, mikä ylipäätään yhteiskunnassa tällä hetkellä on vallalla, on jotain sellaista, mikä osuu yksin täysin sen ihmisten yhdenvertaisuusajatuksen kanssa, joka kristillisessä uskossa aina on ollut.
Ja aika rientää, Pekka Niiranen, seuraava kysymys.
Kiitos. Kirkolliskokouksessa pohditaan parhaillaan kirkkolain kokonaisuudistusta, ja yksi tähän liittyvä kysymys on se, että pitääkö kirkkolaissa myös jatkossa olla niin sanottu tunnustuspykälä, eli ihan ne ensimmäiset pykälät tällä hetkellä, jossa kerrotaan, että mihin kirkon tunnustus perustuu ja näin, niin kirkkohallituksen esityksen mukaan tämä pykälä pitäisi sijoittaa alemman tasoiseen kirkkojärjestykseen, jolloin kirkkolaista poistuisi itse asiassa niin Raamattu kuin Jumalakin, ainakin noin niin kuin sanatasolla. Piispain kokous oli vielä 5 vuotta sitten tiukasti sitä mieltä, että tunnustuspykälän paikka on kirkkolaissa, mutta nyt takki on kääntynyt niin, että saumat ratkeaa, niin miksi?
Ei takki ole kääntynyt, vaan voisiko sanoa näin, että on ymmärretty se, että minkälainen takki pitää pistää päälle tämmöisenä aikana. Eli toisin sanoen niin kysymys on siitä, että piispain kokouksen tuoreimman lausunnon mielestä tämä tunnustusasia on riittävällä tavalla. Mehän mietimme monenlaisia eri vaihtoehtoja, mutta päädyimme siihen, että lopulta paras vaihtoehto tässä tilanteessa on se vaihtoehto, mikä on kirkkohallituksen esityksessä. Eli että tunnustukseen viitataan kirkkolain osalta, mutta tarkemmin se määritellään kirkkojärjestyksessä.
Viimeisen kysymyksen pääsee tässä esittämään Kotimaa-lehdestä Mari Teinilä.
No nyt aika kova paikka, koska mulla oli noin 8 kysymystä vielä, mutta mä katson, että te olette eräänlainen hengellinen johtaja Suomessa. Ja tähän liittyen mä kysyn sitä, palataan tähän koronateemaan, josta aloitettiin, ja kysyn sitä, että mikä olisi teiltä se lohdutuksen tai kannustuksen sana suomalaiselle tässä tilanteessa, kun on käynnistymässä toinen koronavuosi?
Mä ajattelin, että jokainen meistä kaipaa nyt toivoa. Toivoa siitä, että tämä on eräänä päivänä ohitse. Ja toivoon liittyy 2 asiaa, jotka ovat minua ruvenneet puhuttelemaan. Ensimmäinen on se, että toivo on sen oltava perusteltua toivoa. Eli sellaista toivoa, minkä hyväksi itse on valmis laittamaan itseään likoon ja toimimaan. Ja tähän itse tekee mieli jokaista meitä kannustaa. Toinen toivon piirre on sitten se, että millä tavalla se johtaa meitä kohti tulevaisuutta, ja siinä mielessä tämä toivo on jotain sellaista, jota me kaipaamme ja jossa ennen kaikkea myötätunto toisia ihmisiä kohtaan on oleellista. Eli sellainen toivo, jonka hyväksi itse olemme valmiit tekemään, ja sellainen toivo, jossa osoitamme myötätuntoa toisiamme kohtaan. Sitä me nyt tarvitsemme, ja siihen tekee mieli meitä kaikkia kannustaa.
Näin päättyy suora lähetys piispan kyselytunnilta, jossa mukana tällä kertaa on ollut arkkipiispa Tapio Luoma. Kiitoksia vierailustanne.
Kiitoksia.
Ja sitten kiitoksia myöskin tämänkertaiset journalistit, eli journalistin päätoimittaja Maria Pettersson.
Kiitoksia.
Kotimaa-lehdestä päätoimittaja Mari Teinilä. Kiitos. Sekä Yleisradiosta Pekka Niiranen.
Kiitos.
Minun nimeni on Arjel Neulaniemi, ja seuraavan kerran näissä merkeissä tavataan 14. huhtikuuta Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo.
Piispan kyselytunti.